Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi Aprili 5 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu wakimbizi wa Burundi walioko katika kambi ya Nduta nchini Tanzania, waomba kuhamishwa sehemu nyingine. Lakini mkuu wa mkoa wa Kigoma anasemaje?
Burundi walioko makambini wangependa wahamishiwe ndani ya Tanzania, kwa maana wawe mbali kabisa na mpaka wa Burundi. Hilo haliko ndani ya mamlaka yangu mkoa wala wilaya. Na kimsingi sisi hatujapata hilo ombi, kwa sababu hata lingeletwa
na katika habari nyingine pia tunaripoti kuhusu ripoti ya WHO inasema kuwa wanawake wanaishi umri mrefu zaidi kuliko wanaume kwa sababu wanajiangalia sana afya zao.
Haya ndiyo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge anamtaka mwanasheria mkuu William Barr kutoa maelezo ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller ambaye analiwa na timu ya Mueller. Mdemokrat Jerry Nadler alituma waraka kwa mwanasheria mkuu baada ya ripoti za vyombo vya habari kusema kwamba timu ya Mueller ilikasirishwa na taarifa ya Barr, sababu ripoti zilisema kwamba taarifa ya Mueller ilikuwa mbaya zaidi kwa Rais Trump kuliko Barr alivyoeleza bunge. Barr alitoa muktasari wa kurasa 4 Machi 24 kuhusu ripoti ya Mueller kuhusiana na shutuma za kampeni ya Trump kushirikiana na Russia ili kuvutia matokeo ya uchaguzi upande wake. Barr amesema timu ya Mueller haikupata ushahidi wowote wa Trump kushirikiana na Russia au wafanya kazi wa kampeni zake kushirikiana au kufanya kazi na Russia. Mwanasheria mkuu huyo pia alisema Mueller hakuhitimisha kama rais hakuingilia kati uchunguzi huo, na kuongeza kwamba haikutajwa kama hana hatia. Barr alisema yeye na naibu wake Rod Rosenstein waliamua kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kumshitaki rais kwa kuingilia kati haki. Idara ya uhamiaji wa ushuru na forodha ya Marekani ICE juzi ilivamia kampuni ya kutengeneza simu za mkononi katika jimbo la Texas kwa kile ambacho maafisa wa wizara ya usalama wa ndani walichokiita ukaguzi wa kushtukiza mkubwa kupita yote nchini Marekani kwa zaidi ya muongo mmoja. ICE ilikamata zaidi ya wafanyakazi 280 wa CVE Technology Inc. kwa makosa ya uhamiaji. Kampuni hiyo iko Texas katika mji wa Allen, kiasi cha kilomita 40 kaskazini mwa Dallas. Uchunguzi ulianza baada ya askari wa uhamiaji na wizara ya usalama wa ndani kupata taarifa kwamba kampuni ya CVE inaajiri watu wasio na vibali. ICE ilieleza kwamba baadhi waliokuwa wameajiriwa na kampuni hiyo walitumia nyaraka za kugushi. Biashara ambayo inaajiri wafanyakazi wasio na vibali kwa makusudi inapelekea kuingia kwenye ushindani usio sawa kwa wapinzani wao, afisa wizara ya usalama wa ndani wa kitengo cha uchunguzi alisema. Na baraza la wawakilishi la Marekani limepiga kura jana Alhamisi kumaliza ushiriki wa Marekani katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen na kupinga uungaji mkono utawala wa Trump katika kampeni ya kijeshi inayoongozwa na Saudi Arabia. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais Donald Trump anatarajiwa kutumia kura ya turufu kwa azimio hilo ambalo baraza la wawakilishi limeidhinisha kwa kura 247 dhidi ya 175 zaidi katika misingi ya kichama. Azimio lilipitishwa na wanachama 100 katika baraza la Senate mwezi uliopita, huku likiungwa mkono na wa Republican 7 na kuifanya kura Alhamisi kwa mara ya kwanza kote katika mabaraza yote mawili ya bunge mpiga kura kumaliza kujihusisha na mzozo huo wa kigeni. Swala hilo lilikuwa kipaumbele cha juu kwa Democrat katika baraza la wawakilishi baada ya kuchukua udhibiti mwezi Januari, wakilaumu upigaji mabomu unaongozwa na Saudi Arabia kwa kueneza mzozo mkubwa wa kibinadamu nchini Yemen. Maelfu ya watu wameuawa katika miaka minne ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuchochea kile ambacho Umoja Mataifa inakiita kuwa mzozo mbaya sana wa kibinadamu ulimwenguni. Mamilioni ya Wayemen wengi wako katika hali mbaya sana ya kukumbwa na njaa. Waungaji mkono wa azimio hilo wanadai kwamba kuhusika kwa Marekani katika vita kulikiuka katiba ambayo inaeleza ni bunge pekee ndio linaweza kuamua lini nchi inakwenda vitani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la Boeing lilikubali Alhamisi kwamba kasoro kwenye mfumo wa sensa za ndege hiyo ilikuwa moja ya sababu za ajali mbaya mwezi uliopita. Wachunguzi wa Ethiopia walitoa tathmini yao ya awali kuhusiana na ajali hiyo iliyo watu 157, wakisema mfumo huo uliendelea kusukuma chini pua ya ndege hiyo muda mfupi baada ya kuruka, wakati marubani wakihangaika kudhibiti ndege hiyo. Waziri wa usafirishaji wa Ethiopia amesema marubani waliokuwa kirusha ndege hiyo ya Boeing 737 Max 8 walichukua hatua zote walizopewa na watengenezaji, lakini ilishindikana kudhibiti ndege hiyo. Matokeo ya uchunguzi wa itilafu hiyo yanafanana na sababu inayoshukiwa kusababisha ajali ya ndege ya Indonesia 737 Max 8 mwezi Oktoba na kuwa watu wapatao 189 wakati ndege hiyo ilipoanguka katika bahari ya Java. Ubelgiji imeomba msamaha jana Alhamisi kwa kuwateka maelfu ya watoto wa rangi mchanganyiko kutoka Kongo kati ya mwaka 1959 na 1962, ikiwa ni hatua ya kuzungumzia ukoloni wake mara nyingi kikatili wa takriban miaka 80 barani Afrika. Msamaha ulikuwa ni kwanza kwa Ubelgiji kukiri rasmi majukumu kwa sera ya ubaguzi kwa watoto ambao walitekwa kutoka Kongo na kuingizwa mashuleni na kwenye nyumba za yatima huko Ubelgiji ambazo ziliendeshwa na kanisa Katoliki. Kwa niaba ya serikali kuu, naomba msamaha kwa watoto waliotekwa wakati wa enzi ya ukoloni wa Kibelgiji na familia zao kunyimwa haki na kupata shida, waziri mkuu Charles Michel ameliambia bunge, huku dozeni ya wale ambao walitekwa walikuwa wakiangalia. Ni matumaini kwamba wakati huu utakuwa ni hatua ya ziada kuelekea kupata uelevu na kufahamu sehemu hii ya historia ya taifa letu. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na bado kwa uzito wa juu alfajiri ya leo, ni takwimu mpya zinaonyesha kwamba wanawake kila mahali wanaishi kwa wastani wa miaka 4 na miezi 4 zaidi kuliko wanaume, kwa sababu wanakwenda kwa daktari mara kwa mara na kwa ujumla wanaangalia vizuri afya zao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, ambako alihudhuria uzinduzi wa takwimu za afya kwa mwaka 2019 uliofanywa na shirika la afya duniani WHO. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakati wanawake wanaishi umri mrefu zaidi kuliko wanaume kote duniani, ripoti ya WHO inasema umri wao wa kuishi unapunguzwa kwa kiasi kikubwa kutokana na vifo vya wakati wa kujifungua. Ripoti inazungumzia kwa kina mwanya mkubwa wa afya bado uko kati ya nchi tajiri na maskini. Samia Asma, mkurugenzi msaidizi wa WHO ambaye anashughulika na data na tathmini, Anasema wanaume wanafariki mapema kuliko wanawake kwa sababu hawajiangalii sana afya zao kama wanavyofanya wanawake. Pia wana kawaida ya kujikuta wanakumbwa na mambo ya hatari zaidi kwa afya zao.
In many circumstances, men use healthcare less than women. They are less likely to seek care and to continue care once.
Asma anasema katika hali nyingi wanaume wanatumia huduma za afya mara chache zaidi kuliko wanaume. Si kawaida yao kutafuta msaada wa afya na wanaendelea kujiangalia pale wanapogundulika kuwa wana hali fulani ya kiafya. Pia wanaume wako katika nafasi kubwa kufariki mapema kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika na magonjwa ya kuambukiza ambayo yanaweza kutibika na pia kwa ajali za barabarani. Kati ya sababu 40 ambazo zinapelekea vifo, ripoti inasema wanaume wako katika kiwango cha juu cha vifo kuliko wanawake kutokana na hatari 33 zilizotajwa. Kwa mfano, ripoti inasema wanaume wanavuta sigara na kunywa pombe kwa kiwango kikubwa kuliko wanawake. Ripoti imegundua kwa viwango vya watu kujiua viko katika 75% kwa wanaume kuliko kwa wanawake. Asma anasema magonjwa kuambukiza nayo yameongezeka hasa katika nchi zenye kipato cha chini na kipato cha kati hasa barani Afrika. Ameiambia VOA hii inatokana na kuibuka kwa vigezo kadhaa ambavyo ni hatari kama vile uvutaji tumbaku, ongezeko la matumizi ya pombe na milo holela isiyofaa.
In terms of leading cause of non-communicable disease related deaths.
Anasema sababu nyingine ambazo zinapelekea vifo ni kutokana na magonjwa ambayo si ya kuambukiza kama vile mshtuko wa moyo na matatizo ya moyo, ikiwa ni pamoja na shinikizo la damu. Ingawaje magonjwa haya yanaweza kuzuilika na kutibika, hatari yake ni kwamba hayazungumziwi. Asma anasema takwimu kuhusu vifo vinavyohusiana na magonjwa yanayozuilika, kuna haja kuweka kipaumbele kikubwa katika huduma za msingi za afya. Anasema watu katika vituo vya afya wanaweza kupatiwa dawa na matibabu wanayohitaji kwa magonjwa yanayowakabili. Anaelezea kwamba watu ambao wanatafuta huduma za msingi za afya wanatakiwa kufahamishwa kuhusu hatari ambazo zinaweza kusababisha vifo vya mapema. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu wa Tanzania kuwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mbunge Democrat kwenye mrengo wa kati wa Ohio, Tim Ryan, ametangaza Alhamisi kwamba anajiunga katika mbio za kuwania uteuzi wa kugombea urais wa Marekani mwaka ujao. Mimi ni mpenda maendeleo ambaye nafahamu jinsi ya kuongea na watu wa kipato cha kati na ninajua namna ya kuchaguliwa katika wilaya za watu hao. Ryan alisema hayo katika kipindi cha televisheni ya ABC cha The View. Kwa sababu mwisho wa siku ajenda ya wapenda maendeleo ndio jambo bora kwa familia za wafanyakazi. Ryan mwenye umri wa miaka 45 amewakilisha kaskazini mashariki mwa Ohio, eneo ambalo lilimpigia kura Rais Trump. Ryan hakuwa akijulikana kitaifa mpaka pale alipotangaza kuwania kiti cha spika wa bunge dhidi ya Nancy Pelosi, akisema ulikuwa ni wakati wa kuingiza damu mpya kwenye chama. Familia na marafiki wana wasiwasi juu ya maisha ya mwanamke mmoja raia wa Ethiopia mwenye umri wa miaka 28 ambaye amekaa zaidi ya miezi mitatu kwenye jela moja ya China kwa mashitaka ya madawa ya kulevya. Mwezi Desemba, Nazrawit Abera, mhandisi wa majengo kutoka Addis Ababa, alikwenda Beijing kutafuta fursa ya kazi na kujifunza kuhusu vifaa vya ujenzi wa majengo kwa mujibu wa dada yake mkubwa Abi Abera. Lakini alipotua katika uwanja wa ndege wa Beijing, maafisa walimkamata na kupekua mizigo yake. Walikuta chupa tano za shampoo zikiwa zimejazwa madawa ya kulevya aina ya cocaine. Polisi wa China walimkamata Nazrawit kwa makosa usafirishaji madawa ya kulevya ambayo yana adhabu kali nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukirudi kwenye ripoti zetu, wakimbizi wa Burundi waishio nchini Tanzania katika kambi ya Nduta mkoani Kigoma wanaomba kuhamishwa kwenye kambi nyingine iliyoko mbali na mpaka na Burundi. Wakimbizi hao wanadai kwamba kuna uhalifu kutoka Burundi ambao mara kwa mara wanatatiza usalama kambini humo na kwenye makazi ya wenyeji wanaoishi karibu na kambi hiyo, ili wakimbizi washutumiwe kwa vitendo vya kihalifu na baadaye wafurushwe na kurejeshwa nchini Burundi bila hiari yao. Mwenzangu Patrick Nduimana ana ripoti zaidi.
Wakimbizi hao wanasema kuna ushahidi fika kwamba watu wanaoyumbisha usalama katika kambi ya Nduta na kwenye makazi ya jirani zao wa Tanzania wanavuka mpaka wakitokea kwenye mkoa wa Ruyigi mashariki mwa Burundi, ambao ni jirani sana na wilaya ya Kibondo. Wakimbizi hao wanatoa mfano wa kitendo kilichotokea mwishoni mwa juma lililopita, ambapo watu wenye silaha walivuruga usalama mjini Kibondo, na katika makabiliano na jeshi la polisi ya Tanzania, baadhi ya waliouawa katika makabiliano hayo walikutwa ni raia kutoka Burundi, kama anavyosema mkimbizi huyu aishio katika kambi ya Nduta.
Baadhi ya wahalifu wanaokuja kuvuruga usalama hapa kambini na kwenye makazi ya jirani zetu wa Tanzania wanavuka mpaka kiurahisi wakitokea Burundi. Mfano wa hivi karibuni ni siku ya Jumamosi, ambapo genge la watu wenye silaha waliendesha shambulizi kwenye mji wa Kibondo. Miongoni mwa wahalifu waliouawa na jeshi la polisi kuna watatu, ambapo watatu hao polisi ya Tanzania ilithibitisha kwamba ni raia wa Burundi, sababu moja ya waliouawa alikutwa na kitambulisho kipya cha Burundi.
Katika ripoti ya televisheni ya Tanzania ITV, kamishna wa operesheni na mafunzo katika jeshi la polisi mkoani Kigoma, Liberatus Sabas, alisema jeshi la polisi liliua majambazi 24 katika majibizano ya kurushiana risasi ya hivi karibuni na kupokonya silaha 14 za majambazi hao. Afisa huyo wa polisi amesema wahalifu hao ni kutoka nchi jirani ambazo hazina utulivu wa kisiasa. Akiongea na Sauti ya Amerika, mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigadier General Emmanuel Maganga amejizuia kuthibitisha kwamba majambazi waliouawa na jeshi la polisi mjini Kibondo ni raia wa Burundi.
Kilichothibitisha ni kwamba sio wananchi wa Tanzania, kwa sababu hakuna Mtanzania ama familia ambayo ilidai kwamba kuna ndugu yao wameuawa. Kwa hiyo sisi tunawahesabu ni watu wa nje. Tuseme hatua ya pili ya mapambano ya hao tulio wakamata, tuliwakuta katika msitu baina ya kambi ya Nduta na mji wa Kibondo, kwa maana walikuwa wanaelekea kambini.
Mkuu wa mkoa wa Kigoma amesema pia kwamba kuna mfanyabiashara aishio ndani ya kambi ya Nduta ambaye alishambuliwa na genge la majambazi, na polisi wanaolinda usalama wa kambi waliingilia kati ili kukabiliana na majambazi hao. Ima kuhusu ombi la wakimbizi kutaka kuhamishwa mbali na mpaka wa Burundi, Emmanuel Maganga anasema jukumu hilo ni la serikali ya Tanzania.
Wananchi wa Burundi walioko makambini wangependa wahamishiwe ndani ya Tanzania, kwa maana wawe mbali kabisa na mpaka wa Burundi. Hilo haliko ndani ya mamlaka yangu mkoa wala wilaya, na kimsingi sisi hatujapata hilo ombi, kwa sababu hata lingeletwa sisi hatuko kwenye nafasi ya kufanya uamuzi.
Wakimbizi hao wa kambi ya Nduta wanasisitiza kuwa suluhu la kudumu ili kukomesha vitendo hivyo vya uhalifu katika kambi na mjini Kibondo ni kuwahamishia kwenye kambi nyingine mbali sana na mpaka. Hilo litasaidia kukabiliana na wahalifu wanaovuka mpaka na kujipenyeza ndani ya kambi.
Na mkuu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC ameomba mataifa yenye raia wake kwenye kambi zenye familia za wapiganaji nchini Syria kutoa tenga na badala yake kutafuta suluhisho la kudumu kwa tatizo hilo. Mkuu wa shirika hilo Peter Mawa wiki hii amezungumza na VOA kuhusu umuhimu wa kutatua mizozo inayokabili maelfu ya wanawake na watoto. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir anaripoti na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kambi ya Al-Hol iliyoko kaskazini mashariki mwa Syria karibu na mpaka wa Iraq ina uwezo wa kuhifadhi takriban watu 5,000. Licha hilo, kambi hiyo ina msongamano wa zaidi ya watu 80,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Wengi wao ni familia za wapiganaji wa Islamic State walioanza kuwasili Desemba baada ya makabiliano ya kukomboa maeneo yanayoshikiliwa na kundi hilo nchini Syria kuongezeka. Mkuu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu Peter Maurer hivi karibuni alikutana na familia zilizoko kwenye kambi hiyo.
The situation in the camp obviously is extremely difficult. A lot of people have come to those camps.
Hali kwenye kambi hiyo ni mbaya sana. Watu wengi wamekuja kwenye kambi na imekuwa changamoto kutoa huduma muhimu kama vile chakula, makazi, dawa, maji safi na vyoo. Mashirika kibinadamu pamoja na mamlaka za kieneo zimelemewa. Tumefanya kila tuwezalo kutoa msaada.
Wengi wao ni raia wa Syria na Iraq, ingawa kuna takriban watu 10,000 ambao ni raia wa mataifa ya kigeni na wasiotakiwa kwao. Mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu yana hofu kuhusiana na maelfu ya watoto ambao wengi hawana wazazi au watu wazima wa kuangalia.
2/3 of those who are in Al-Hol camp are children below 12 years old and
Thuluthi mbili ya watu walio kwenye kambi ya Al-Hol ni watoto wa chini ya miaka 12. Hawajui mengi ila kuishi chini ya utawala wa Islamic State au kwenye kambi. Ni muhimu kwa mataifa yaliyotoka kuwapokea na kuwapa mwelekeo wa maisha hasa wasiokuwa na wazazi.
Maura anasema kuwarejesha watoto hao makwao ni kipaumbele cha ICRC. Baadhi ya mataifa tayari yamepokea kundi kubwa la watoto ingawa kuna baadhi yaliyokataa.
I understand the difficulties but I also urge everybody.
Naelewa changamoto zilizoko. Lakini nasihi kila mmoja aliyeko na raia wake kwenye kambi hizo wasiongeze mzigo kwa mamlaka za kieneo pamoja ili watafute njia ya kuleta suluhisho kutokana na hali hiyo.
Kwenye ghasia za hivi karibuni kama zile za Afghanistan na Iraq, wapiganaji wa kigeni hawakuandamana na familia zao. Sasa ni jukumu la jamii ya kimataifa kuonyesha ari ya kisiasa pamoja na ufadhili kuhakikisha kuna suluhisho la kisheria kwa tatizo hilo. Iwapo hilo litafanyika basi, maelfu ya watu wataendelea kubaki katika kambi ya Al-Hol bila msaada wowote.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday. VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako wananchi wa maeneo ya Butembo na Beni wanatoa maoni yao kuhusu uamuzi wa Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa tume ya ulinzi wa amani nchini DRC MONUSCO kwa miezi 9 zaidi. Hivi sasa muda wa kikosi hicho cha ulinzi wa amani kitakuwa ni mpaka mwisho wa mwezi wa Disemba. Mwandishi wetu Oster Malivika amezungumza na baadhi ya wananchi katika maeneo hayo wakielezea kuhusu kuendelea kuwepo kwa MONUSCO nchini humo.
Kazi yabo, objectif yabo wanasema maintenir l'ordre et la sécurité.
Kuchunga usalama.
Mea lakini hatuyaonaka biko na huo bakaaji bana basabote. Tuko na gouvernement, nabo biko pale karibu na gouvernement. Lakini reaction hata moya haiyakuwa bana huo kama mtu kusengante metre na biko pale. Na mtu anakuya anatafuta ji anatafuta sécurité kwabo bo peke wanamfukuza kwa mpango wapo. Eske bana tusa ya nani habana kazi vrema bila moko negative batoke baende inesa kwa mimi
MONUSCO atie kazi yake kama sisi wa kazi ama sisi wa chofer kwa kuwa hata walifika huku mawaji naendelea sasa atie kazi yapo sibalikia kusema kiali na usalama sasa usalama na washinda barudie kazi na kama kazi na kushinda iko urudie
MONUSCO hawakwazo kuna kazi baba arudishe kwapo basi MONUSCO ikutiletaka huku huko mwenyewe aliwatumaka huku na ule mwana mwangezea kile mamiezi abaru aache aache pale asiwaongezee ingine barudie kwapo
jua nini
sisi tunalia amani tuonje wanafaka vile iko kufutu wa konflikti
biko na njama na adui
hivi na jione shaka hatuonake kazi yao na balikenda kwa kukazi gani hatuonake nani faida yao wao barikeni kwao sisi tunalia amani na
naona kisi ni mzuri ku renouvelle juu MONUSCO inasaidiaka raia na serikali kufa sekirite ya mgini ya Butembo.
Kurenuvele manda ya MONUSCO iko mzuri sana kwa sababu huku kwetu sie kama wakaji ba este tuko mu insécurité totale. Baada funalo biko na tukatakata kila siku ma insécurité ma groupe za armée zingaliki. Alors tuko na besoin MONUSCO ibaki kwa sababu ya kuye ba FRDC. Junior peke mnajua serikali ya Kongo inakuwa na tatizo mingi kuhusu logistique, kuhusu meme karbira. Ile MONUSCO njoo inakuwa niko na isaidia. Alafu leo MONUSCO ikienda tutapata shida sana kuma operation yenyewe itakuwa nafanyikana mtere. Ndio maana tunaomba MONUSCO gisi waongozi ba mupya wameingia. Tutaangalia kumwaka moya kama insecurity itaisha kwetu, usalama unaingia, MONUSCO itapaswa enda mwaka ya 2020.
Sione vraiment kazi yao kati ya mgini yetu, lakini bo kizi ni vikosi kubwa ambayo tunapaswa zungumuza nao. Wiko tuna maana kubakia kidogo, lakini wanapaswa punguza watu wabu, sababu atuone kama tendelea paka watu. Mimi mtazamo wangu inaomba kuangalia kama sisi wa Kongomani tutangalia namna gani wajeshi wa nje yetu, namna gani wanapasha kuwapatia hiyo vifaa ambayo nyo MONUSCO iko navyo, na waangalia kama wanawapatia ili waweze kutupigania, sababu inji ni watu wanazikomboa. Hakuna mtu ambaye atakuja kukomboa ndani ya inji yako kama hayuko wewe mwenyewe.
Renouvellement MONUSCO, parce que tunapasha ona kwanza nani kazi ya MONUSCO. Kazi ya MONUSCO ni nini? Ni kuchunga raia. Na renouvellement yabo nawaza bamefaa kwa miaka mingi na bashashinda bimwa bimoya si opere renouvelle, yani wanaweza renouvelle bana renouvelle me bana diminuer effectif yabo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge ya Marekani amemtaka mwanasheria mkuu William Barr kutoa maelezo ya mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller ambayo iliandaliwa na timu ya Mula. Mdemokrat Jerry Nadler alitumia waraka kwa Barr baada ya ripoti za vyombo vya habari kueleza kwamba timu ya Mula ilikasirishwa na taarifa ya Barr, ikisema kwamba taarifa ilikuwa mbaya zaidi kwa Rais Trump kuliko Barr alivyoeleza mbele ya bunge. Idara ya uhamiaji na ushuru wa forodha ya Marekani, ICE, juzi ilivamia kampuni ya kutengeneza simu za mkononi katika jimbo la Texas kwa kile ambacho maafisa wizara ya usalama wa ndani walichokiita ukaguzi wa kushitukiza mkubwa kupita yote nchini Marekani kwa zaidi ya mwongo mmoja. ICE ilikamata zaidi ya wafanyakazi 280 wa CVE Technology Inc. kwa makosa ya uhamiaji, na kampuni hiyo iko Texas katika mji wa Allen, kiasi cha kilomita 40 kaskazini mwa Dallas. Shirika la Boeing likubali Alhamisi kwamba kasoro kwenye mfumo wa sensa za ndege hiyo ilikuwa moja ya sababu za ajali mbaya iliyotokea mwezi uliopita. Wachunguzi wa Ethiopia walitoa tathmini yao ya awali kuhusiana na ajali hiyo iliyo watu 157, wakisema mfumo huo uendelea kusukuma chini pua ya ndege kwa muda mfupi baada ya kuruka, wakati marubani akihangaika kudhibiti ndege hiyo. Belgiji imemsamaha jana Alhamisi kwa kuwataka maelfu ya watoto wa rangi mchanganyiko kutoka Kongo kati ya mwaka 1952 na 62, ikiwa ni hatua ya kwanza ya ukoloni wake mara nyingi wa kikatili miaka 80 barani Afrika.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.